Hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball. Mitt navn Rune Robertsen, og I studio I dag så har jeg med meg Helge Skog. Velkommen til oss, Helge.
Tusen takk, Rune.
Veldig hyggelig å ha deg her. Vi har også med en gjest første gang I Tromsøball, Steinar Nilsen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Ja, veldig hyggelig å ha deg inne. Vi skal ta introen på deg litt senere. Det du kanskje ikke en helt ukjent fyr for mange her, men før vi kommer dit, og det vi skal snakke om I dag, som blant annet TIL-kampen mot KFUM, der TIL nok en gang taper. Så det jo ikke så hyggelig. Vi skal gå igjennom litt hvorfor den sånn. Vi skal se på veien videre. Vi skal ta for oss laguttak, hovedtrenerstatus, alt det der. Men før vi kommer dit, så har alle guttene I studio på seg en fotballdrakt I dag, for I dag det fotballtrøyefredag til inntekt for Barnekreftforeningen. En god sak. Og Steinar, her har jo du virkelig slått til.
Jeg har slått til og slått til. Jeg velger å hylle min gamle klubb Napoli. Og så har jeg tatt på meg en drakt som jeg spilte I der nede. Så, og I tillegg så går de jo tross alt mot Scudettoen I år og kan gjøre en fantastisk sesong. Så det virkelig noe å se frem til hvordan de neste uken blir.
Nå det her et radioprogram, så ingen av de som hører på det her ser det. Vi skal selvfølgelig sørge for å lagt ut bilder av det, Helge. Men Helge, beskriv det du ser.
Hva det Nei, det her er smashing. Det her er ternekast 6. Altså, Max Warn Nilsen-drakt. Og den, jeg må ta litt på den. Det sånn, du sa det var sånn, var det høstedrakten der? Det forskjellige drakter ettersom om det årstiden?
Ja, etterpå når du på året, så det liksom forskjellig. Så det her jo nesten litt sånn frotté for de som kan veldig mye om stoffer og sånn. Så det så varm at jeg sitter allerede og svetter I studio.
Italienerne, vet du, de kan det der med mote, og også på fotballdraktene.
Ja. De kan det, det ingen tvil om det.
Men Helge, du har jo gått for en annen litt mer klassisk, ja. Noe eldre drakt som du selv ikke har spilt I riktig nok.
Men, Nei, holdt på å si, jeg er hverken så gammel eller har vært så god. For jeg har på meg da en såkalt vintage 70-tals Liverpool-drakt for å markere seriemesterskap nummer 20 I år til Englands mestvinnende klubb.
Ja,
bra Steinar med deg.
Det blir en veldig kort applaus på det.
Ja. Og du selv har jo på en måte gått det helt motsatte vei, jeg ser det her. Og, ja. Men du har jo også kjørt også et visst retro-tema ja, fra da, det ene høydepunktet I din favorittklubb har hatt.
Det her da Wimbledon-drakten fra cupfinalen I 1988 mot Liverpool. Wimbledon vant 1-0. Så det... Det I likhet med han Steinar, så det sponset av et ølmerke. Det på det nivået det må ligge, rett og slett. Og de som lurer veldig på det her, og I enorm spenning, så selvfølgelig å vente på det her. Vi får jo se bilder av oss etterpå. Kanskje en meet and greet med Helge, hvis de heldige på et senere tidspunkt. Men, det ikke derfor vi her. Vi her for å snakke om status I TIL, etter at de tapte 1-0 I køppen. Mot KFUM. Hva du sier om det her, Helge?
Ja, nei, det jo helt utrolig skuffende. Altså, etter den kampen på søndag, så var jeg forbannet. Det var den svakeste prestasjonen TIL har levert på lang tid, og det har nå vært noen svake prestasjoner, skal vi være helt ærlig. Etter den kampen I går, så var det litt mer sånn, litt mer sånn oppgjød, rett og slett. Og jeg tror litt av grunnen til det at jeg hadde ikke de høye forventningene egentlig før kampen. Og hvis vi setter det litt I perspektiv, hvorfor har du ikke høye forventninger når du spiller på hjemmebane I cupen mot, hva vi skal kalle dem, en slags foreningslag fra en bydel I Oslo? Og da ender opp med å gå ut. Da det jo noe som ikke helt rett. Og den, vi kan kanskje komme litt tilbake til også den ramma rundt kampen som jo heller ikke var helt
top-notch. Vi kommer tilbake til den Steinar, dine umiddelbare reaksjoner etter det her
Jeg selvfølgelig veldig skuffet å være ute av køppen, for jeg så vel egentlig I år som køppen som den gullerota man kunne ha så hadde jeg egentlig gledet meg veldig til match igjen litt på bakgrunn av opplevelsen fra søndag som Helge også siktet til, så ble det jo også meldt at at nu skulle vi virkelig ta reise prestasjon, og vi skulle få se en innsats som det kanskje lukta også svidd ut av. Det lot også vente på seg i gårdagens kamp. Så totalt sett skuffet over prestasjon, skuffet over resultatet.
Du så jo også, i likhet med oss, kampen i går, Steinar. Altså, hvordan det, altså, hvis vi tar for oss litt kampen her, hvor det her liksom går galt for TIL? Har du noen tanker rundt det?
Etter å gi lytterne egentlig et bilde på det veldig raskt, så kan jeg si at Koffa sin keeper ikke bort i ballen før det går 9 minutter kampen. Og det altså på Troms idrettslag sin hjemmebane, og da har det noe med både presshøyde å gjøre, og det har noe med intensitet og forflytningsevne i laget. Sånn som jeg ser TIL, så har de veldig respekt for motstanderen for egentlig fra starten av kampen og ligger veldig lavt i banen. Og ønsker på den måten å skape trygghet i laget sitt med å ha en lav presshøyde og ta lite risiko. Og når man da ikke skaper noe mer eller mindre på 45 minutter, så de 1300 menneskene som møtt opp, og sånn, du får dem heller ikke så veldig mye med deg når du ikke har hverken noen susende taklinger, og du har heller ikke noe som skaper engasjement ute på spillflata. Og det, der savner jeg både fra individ og fra lag ganske mye.
Bare før vi skal videre til vårt sånn helge her, altså, hva er det baks, oppsiden og nedsiden med en sånn inngang på kampen som de kjører der?
Ja, nedsiden er jo at når du først vinner ball, så har du ekstremt langt til målet på bakgrunn av at du ligger hele tiden på egen banehalvdel, og du klarer ikke å få 3-4 passninger i laget før du egentlig mister den. Koffa hadde det helt motsatte. Koffa sto høyt, de hadde et voldsomt gjenvinningspress, og egentlig fikk kampen inn i akkurat det sporet som de ønsket fra starten av matchen. De kontrollerte egentlig veldig mye, synes jeg. Det var de som bestemte mer eller mindre rytmen av kampen, bortsett fra en god halvtime i andre omgangen, som jeg synes det egentlig at TIL er ganske bra i. Men samtidig, når man da ikke får uttelling på det, så blir det ikke all verden.
Vi skal komme tilbake til andre omgangen etterpå. Hva du tenkte når du satt der, gikk inn til pause der og tok deg en kopp kaffe, Helge?
Nei, da var jo vi var jo nesten sånn at vi bare flirte til hverandre, vi journalister, når vi møtte kollegaene våre fra andre mediehus, liksom, og ja, det her var artig, dere, ikke sant? Nei, for den første omgangen er jo rett og slett helt forferdelig, og han Steinar er inne på litt av det samme som vi har snakket om, da, at du har på en måte en passiv inngang til, også til hjemmekampene, der du gir fra deg initiativet i kampen, og legger deg 40 meter fra ditt eget mål, med presset i ganske stor grad. Da. Og som han sier, den første omgangen her, altså, Koffa kontrollerer jo den så til de grader. Altså, de kontrollerer den egentlig både med og uten ballen, men de har jo ballen nesten hele tiden. Da ligger de i sin 3-4-3, mye gode bevegelser, TIL-spillene sliter. Jeg vet ikke hva det var, etter noen få minutter, så tar altså Koffa ut hele TIL-midtbanen med en passning tvers gjennom midtbanen. Der heldigvis han Runar Norheim er våken og kommer og trekker inn og på en måte stenger den kanalen, men det er sånn, da sett bare jeg bare, hva er det her som foregår? Og de få tilfellene der Koffa ikke har barn, så går de tilbake i 5-4-1 sin der, og har egentlig full kontroll. Helt til han Ruben kommer til en sjanse der han så vidt får tå på ballen inn mot keeperen. Så, nei, det var den første gangen der, den var tung, altså. Det som var inn mot pause, at du ser jo på en måte at på et eller annet tidspunkt så klarer jeg i hvert fall til å løfte seg litt, for at den starten, den var helt fruktansverd, altså.
Så kommer jo 1-0 til KFUM etter litt over 20 minutter, Stine. Hvordan ser du det målet?
Ja, det er jo egentlig etter at TIL har vært på et besøk opp hos motstanderen, og motstanderen velger å gå langt. Du klarer også å lese ganske tidlig, synes jeg, på keeper, at her kommer det også langt. Mm. Og det er også noe som overrasker meg litt i forhold til det som skjer i den duellen i forkant ut av scoring. For at der er det er også liten dybde i forhold til duellen hvor man skal gå. Og velger midtbanen å gå I duell, så det jo veldig enkelt. Men velger forsvarsspill å gå, så skal du komprimere bak. Jeg synes at det dårlige avstandsforhold I forhold til duellen, og jeg synes også at det lite beslutsomhet I forhold til den duellen som man da går I. Da ender det som det ofte gjør, at motstanderen da kommer først på ball. Da det bare spørsmål, vil de omsette det, eller klarer man å reparere? Denne gangen her klarer man ikke å reparere det opp, og gjort for en ganske enkel jobb, vil jeg si. Han får til og med to muligheter. En ting å tape den første, hvor han får lov til å gå på den. Fantastisk av keeper å redde opp I forhold til den situasjonen. Men når han da også får være først på nummer to, så forsvarsspillere alt for langt ute, og jeg savner desperasjon I den type dueller. Jeg savner gløden og den fandenivoldske til å reparere for hverandre. Og den ser jeg ikke.
Men hvem det som egentlig har ansvaret der? For det der jo en passning som du inne på, som går helt fra deres keeper og over hele tidlaget når den går I bakgrunnen. For hvem det som har ansvaret? Det han Tobias Gudahl som sentralstopper, eller det sidestopper han? Hvem det som skal ansvarliggjøres her for det her?
Det jo først og fremst, kan du si, sentrallinja på det. Og da vi inne på avstandsforholdet, både dem imellom. Men den som velger å gå I duell, en ting jo at man går I duell for å vinne det, men det skjer at man taper dueller, men da må avstandsforholdet være korrekt bak den duellen. Det det viktigste av alt. Og det de andre forsvarsspillere. Spiller du I en treer, så skal de to andre, de skal falle av, og de skal sikre romforhold I forhold til den personen som I duell.
Det står 1-0 til pause. TIL kommer ut etter pause, og Helge, du så vidt inne på det her. Kampbildet forandrer seg litt.
Ja, altså kollektivt, jeg kan bare skyte inn der, altså jeg mener det et kollektivt ansvar på det baklengsmålet til TIL. For det første så går jeg sterkt ut fra at TIL klar over at han ødegår han keeperen her. Han en god passningsspiller. Da må du for det første ha press på han når han får barn der og får stå egentlig og kike ganske lenge etter hvem han skal slå barn til. Nå skal jeg ta høyde for at jeg ikke har sett det her I reprise, så det bare det jeg husker live da. Men det han, Tobias Gudahl som på en måte rett og slett før veik I duell, Men skal ikke, og han Kinté litt lenger opp I banen, så han ikke der, rett og slett. Men skal ikke han Skjærvik også lese denne situasjonen, komme I sikring, tenker jeg. Jeg synes det svagt av han Gudahl, men han noen ganger så gjør forsvarsspillere feil, da må kompisen være der og dekke ryggen hennes, rett og slett. Og det synes jeg synes ikke, hvis jeg bare begravlegger den første omgangen med at jeg ser liksom ikke at de jobber for hverandre I så veldig stor grad heller. Du ser også, sånn som det I motgangen, det kommer noen sånne små meldinger, når Mikkelsen har noen meldinger ned til han Edvardsson om at han må komme raskere og høyere opp I press, ikke sant? For at de får en jævlig vanskelig jobb, de to stykkene som bare driver og skal springe tulling på fremste, helt alene. Og når vi kommer til andre omgangen her, så det jo egentlig Da virker det som om de har fått beskjed om et eller annet I garderoben, om at altså vi kan snakke så mye om taktikk og sånt her, men det her har egentlig en litt mer sånn mental innstilling. Jeg har spørt meg, han Steinar etterlyser her litt sånn funnelvoldskhet og trøkk litt til I duellene, og noen synes at det veldig enkelt, men det jo helt sinnssykt viktig, det jo helt ultra basic. Og det første som skjer nå etter pause, hvis jeg husker rett, at han Rur Norheim får ballen, og sterkt på turboen, rett frem, slår et helt ok innlegg der innløpet blir litt svagt, men ikke sant, du ser med en gang, ok, nå vil de noe, og da får du liksom en litt snell, kom igjen, vi kan klare det her. Og andre omgangen jo, vi kan ikke sitte her og si at det noe god andre omgangen til, men de prøver jo, vi ser jo at de prøver, og så spørsmålet, har de egentlig trua på det de prøver på, og vet egentlig hva de prøver på. så når du sitter på sidelinjen, så blir du litt usikker på akkurat det der.
Nei, men jeg kan samstemme I forhold til det Helge inne på det. Jeg synes at starten på andre omgangen veldig lovende, så veldig bra, på grunn av at vi får et skudd med en gang med Edvardsson som går til. De tar større risiko I forhold til presshøyden, de står høyere opp I banen. Det en helt annen vilje I starten av den omgangen. Norheim tar på seg et gult kort I forhold til det. Altså, da forteller du noe med kroppsspråket ditt, og du går og du tar en del av de fightene der, og da våkner jo med en gang publikum opp på Alfheim også, de 1300 som der, de gir med en gang liv fra seg. Og det ser du også I responsen på spillerne. Så andre omgangen ok, sånn som jeg ser det.
Mm. Hva er det som gjør at den er ok? Hva er det som forandrer seg i spillet til TIL, som gjør at det blir bedre, rett og slett?
Først og fremst det som mangler i første omgangen, det er jo både forflytningsevne, vilje på ball, og presisjon når du er på ball. Store deler av første omgangen, når du da misser passninger, så er det på bakgrunn i at du slår en halv meter bak spiller, eller en meter bak spiller, så du hele tiden må starte på nytt, eller at du får balltap. Det har du litt tendens til også i andre omgangen. Det er presisjon i passningsspill er dessverre ikke god nok. Så det har med rytme å gjøre, det har med timing å gjøre, og når du også da har spillere som ikke har spilt alt for mye sammen, men du hele tiden får endringer i forhold til samhandling, så er det også ting som må jobbes veldig mye på feltet for å få det opp på de nivåene som man ønsker. Men presisjon er en ting, avstander er også noe annet.
Det er en sjanse tidlig i omgangen her, TIL skaper en del sjanser til slutt her, man kan snakke om det var 4, 5 eller 6, det er liksom, det skapes en del mulighet her.
Det var i hvert fall ikke 6, det var liberal i
tegningen. Ja, litt liberal. Vi må slå av litt for en kjenning. Nei, ja, men uansett, August Mikkelsen har en megasvær sjanse der, vi snakker med han etterpå, han sier han det er bare ankelen som svikter rett og slett, han sikter jo åpenbart en helt annen plass enn han gjør der, altså, kan dere tenke rundt hvordan, altså, hva hadde det endret i kampen her hvis han hadde fått det målet, både for han selv og for kampen, rett og slett? For det var ganske tidlig i andre omgang det der, Steinar.
Altså, skåringen endrer et hvert bilde på enhver fotballkamp. Får du den golden, så får du en selvtillit og en tru inn i laget der og da. Og det er klart at en skåring til TIL, det vet vi jo hva som hadde, altså da hadde jo kampen vært full fyr igjen, og det hadde vært en ekstrem fordel, selvfølgelig. Erlien har også en ekstremt stor målsjanse. Kentara har en nesten målsjanse, vil jeg si. Den er for lang til han, og han er ikke den største spilleren som er i TIL-laget og klarer å strekke seg for å få den avsluttet. Bra gjort egentlig av han. Og så synes jeg at det å se Mikkelsen tilbake i den formen som han var i går, var absolutt et steg i riktig retning, for jeg synes at han tør litt mer med ball, han er mer bevegelig, han er mer involvert enn hva jeg har sett på de innhoppene som han har hatt. Så det var et steg i den riktige retning, og så mangler han selvfølgelig, som du er inne på, Rune, skåringa sammen med også Erlien.
Er det noe å bygge på med han? Og bruke han? Skal han prioriteres og spilles? For det handler jo om spilletid nå, for en sånn som han potensielt. Mener du at han skal spille?
Det kan ikke jeg si om jeg mener om at han skal spille på bakgrunnen. Det har med konkurransesituasjonen i resten av laget å gjøre, og hvem er det egentlig som er de riktige å bruke akkurat nå? Da måtte jeg vært og sett alle treningen før jeg kan si noe om akkurat det. Men at August er en god fotballspiller, det er det ingen tvil om. Han på sitt beste bør helt klart kunne forsvare en plass i denne elven.
Ja, han Mikkelsen, som han heter, han er altså en polariserende figur, må vi ha lov til å si, i den chatten som jeg har. Og alle skjønner jo hvorfor det. Men akkurat i går der, så er det litt interessant å se med han. Det er for så vidt ikke noe nytt, han har gjort det før da, men han kommer veldig ofte ned i banen for å hente ballen, rett og slett for å, jeg tror det rett og slett er for å få ballkontakter. Og det som skjer da, at du blir jo en mann short egentlig på topp der, i delen av matchen. Det som skjer, når jeg merker til, når TIL etter hvert begynner å dominere med i løpet av andre gang, er at han, Kentare ofte tar, altså hvis han Mikkelsen går ned her, så kommer han Kentare opp som en slags andre spiss, lammer han ærlig igjen. Og akkurat sånn, det er en veldig liten ting da, men det er en form for utvikling kontra det helt utrolig statiske angrepsspillet jeg synes vi har sett hos TIL så langt. Hvis de får flere, altså hvis de bare driter litt i de posisjonene sine på en måte, kan du si, der fremme, og begynner på en måte å ta litt, noen faller dypere i banen for å hente, noen fyller rommet bak dem, ikke sant, på løp i fra midtbanen. Han Ruben har snakket om å doble på kantene, jeg vet ikke om det skjedde en eneste gang i går. Jeg tror ikke det. Liksom, gjør noe annerledes. Ta en person, August Mikkelsen, kan si, jeg synes ikke han hadde en veldig god kamp, men han tar i hvert fall en form for personlig initiativ og prøver å ta litt ansvar da. Og det er et stort pluss.
Kan du tenke deg ut det som, hvordan utviklingen er utover andre omgangen, Steinar?
Jeg synes at utviklingen er selvfølgelig betydelig bedre enn det vi ser i første omgang. For første omgang så synes jeg egentlig at det er Koffa som kontrollerer absolutt alt og dikterer matchen.
Sykt å si det.
Ja, men ja. Det jeg så jeg kan tidligere til meg har jo lyst til å si noe helt annet, men jeg må jo snakke om det jeg har sett og ikke noe annet. Men vi skaper i hvert fall noe i andre omgangen som er positivt. Man kommer til målsjanser, og det er veldig bra, og det tror jeg er ene og alene at man har et lag som står etter det kortere avstanden i laget, og man tør å stå høyere med laget. Og det overrasker meg litt når man ser på analyse av Koffa og sånt, så har ikke Koffa så ekstremt stor fart i laget, så hvorfor skulle man ikke stå og presse dem høyt? Hvorfor skal man være redd for bakrom mot Koffa? Det skjønner jeg ikke i forhold til eventuelt en inngang til kampen her, og hvordan vi så den første omgangen.
Jeg mener også det at å ha et press også er viktig, fordi blant annet de har han keeperen som er god med føtteren. Da vil du helst ikke gi han så mye spillerom til å slå den passningen som ender opp med å bli skåringen, eneste skåringen i matchen. Så, ja.
Og ironisk nok er det jo det her til, for å være ikke noen mega enkel analyse, har vært litt kjent for de siste årene, at han Høgård har et så presis fot altså, som han har, og bruker den. For å si det sånn, både på litt kortere passninger, som hun snakket tidligere de siste 2-3 årene, men også den slår den lange til motsatt wingback hvis det et behov for det, fordi at den så presis at de kan stole på den. Det jo ja, så det er ikke hvor vanskelig det er å på en måte, markere ut en keeper når han driver på sånn, men det er jo mulig da.
Ja, det er mulig å ta han ut, men det klart at da må du ha igjen korte avstander, du må stå veldig høyt med lageret så at du faktisk rekker inn i den type presssituasjonen, altså du setter han under press. Høgård har jo en fantastisk fot og er egentlig en viktig angrepsspiller for Thiel, og det skaper jo også selvtillit i resten av laget, og du ser jo også hvor mange og hvor ofte egentlig Thiel tør å spille seg ut i forhold til. Dessverre, på søndagens kamp, så er det jo også det som egentlig sørger for at man taper matchen rett og slett også, på bakgrunn i bruddet på Hjertudal, etter at Haugård sett han opp feilvendt i en duell, pirker bort i ballen, og motstanderen får muligheten til å sette en goal.
Mange som har snakket om det, hvis du ser gjennom hele sesongen, Thiel skårte riktig nok 4 mål i Stavanger, og da var det jo ikke noen sånn diskusjon om ikke de kunne skåre mål, men klarer du å se, Stenar, hva de prøver på offensivt? Klarer du å se en gjennomført plan over det offensive spillet til Thiel, så langt i 2025?
Jo, jeg synes at det helt klart er kjente mønster på bakgrunn i at det vi har sett av Thiel de siste årene, men da er det på bakgrunn av at vi som følger Thiel tett klarer å se det. Jeg er usikker på om hvis man hadde suttet og sett på kun engelsk fotball og kommet og sett denne kampen her, hva man ser etter. Men for meg så ser jeg gjenkjenningstrekk egentlig hele veien over hva Thiel ønsker. Men det er noe med rytmen i laget nå, både offensivt og defensivt, som gjør at man ikke får de resultatene som man ønsker. Og så er man er veldig nå opptatt av resultater, og man blir ikke utviklingsorientert da. Og da blir det en liten hemsko også opp på spillerne. Så jeg synes at også spillerne her taper en del av sin selvtillit på veien.
Ja, for det framstår som Thiel har et mindset nå på, og nå skal de lære seg å forsvare seg. Det er der de skal bygge på en måte laget sitt nå, og skape et fundament der. Så vidt kanskje en grei tanke, men hva tenker du rundt, klarer du å se at de lykkes med det? Hvor er de på vei med det? Og er det noe du kan gjøre i Tromsø og spille sånn på Alfheim?
Man kan helt klart ha et, og det har man jo alltid hatt egentlig i tid, vil jeg si, på egen hjemmebane. Man har sitt eget spill. Man har alltid egentlig hatt veldig offensive backer, når man spesielt har spilt i en firer bake, men også når man har spilt med wingbacker, så har man diktert spillet på egen arena. Og det er også viktig at man fortsetter, og man skal utvikle eget spill.
Ser du at det ser sånn ut nå?
Nei, akkurat nå så er vi inne selvfølgelig i en bølgedale, hvor man akkurat har kommet i gang med sesongen, og det er klart vi savner mye av den rytmen som vi har snakket om noen ganger her, både defensivt og offensivt.
Du nevner jo en firer bak der, Steinar, som jo alle gode fotballlag har. Vi har vært litt inne på det her med formasjon tidligere i denne podcasten, og jeg lurer på, og jeg har egentlig snakket nok om det her, så jeg lurer på hva du tenker, altså Når du ser på den 5-3-2-formasjonen til Thiel, de nødt til å spille sånn? Har de, eller har de spillermateriale til å, til å spille på en annen formasjon som kanskje hvis du får løftet, la oss si at du får løftet en spiller et tak lenger frem I leddet, så det vi snakker om her med press og sånn vil kanskje bli litt annerledes.
Jeg synes du inne på et veldig godt poeng på bakgrunn I at alle gode fotballlag kan spille I veldig mange ulike tallkombinasjoner. Det ikke tallkombinasjon som skal definere spillestil. Spillestil noe helt annet enn tallkombinasjon, og du inne på hvordan man egentlig gjør plass til flere av de spillerne som man ønsker å se ute på banen. Og man ønsker kanskje også å ha enda mer slagkraft inn I motstanderen sin boks. At man kommer med flere spillere inn der og gjør muligheten og sannsynligheten for å score mål større. Det har til vært og hatt tradisjoner på å være veldig god på. Vi ser blant annet et Bodø-Glimt-lag som har dominert nå I en femårsperiode, hvor nøye de på å få motstanden til å ligge veldig lavt I banen, spille de lavt I banen, og sørge for at de får nok gule drakter inn I motstanderen sin boks. Der de gode. Og det har til vært ekstremt bra på tidligere, og vi kommer til også å bli det igjen.
Jørgen Vik snakker, vi må jo bare skyte inn der, vi må jo takke Tottenham for jobben I går, bra levert, og bare, da får vi nå I hvert fall spilt denne kampen på 16. mai, at han ikke blir flyttet til julaften eller et eller annet for å tilpasse de gule sitt skjema, som jo det viktigste I hele verden, vet alle. Jeg må datte litt ut, hva jeg skulle følge opp på.
Ja, det har jo ikke skjedd før. Men uansett... Vi må snakke litt om det her laguttaket I går. Thiel spiller kamp sist søndag mot Sandefjord. De har kamp I går. De har kamp igjen på søndag I Oslo. For å ta et ganske oppsiktsverkende uttak, som har vært oppsiktsverkende, han har jo ikke spilt spesielt mye. Ruben Kristiansen spiller ikke. Hva du gjør slags tanker rundt det, Helge?
Når jeg har sett han Ruben Kristiansen spille fotball før Thiel, som jo da ikke på trening, men I kampene, så klarer jeg ikke å forstå hvorfor han Ruben Kristiansen ikke spiller. Og en del av grunnen til det at han Ruben Kristiansen har kvalitetene med ballen, som jeg mener at Thiel savner når du skal først ha tre stoppere der. Og det greit, de har en form for praksis der den ene stopperen ofte går frem og støter når motstanderlaget har ballen, altså sidestopperen, og sidestopperen også kan på en måte... avansere med ballen fremover, for jeg synes de gjør det alt for sjelden. Og der vil Johan Ruben Kristiansen være helt fantastisk. Han har helt ok fart, veldig rask til å være 37 år gammel, spør du meg fortsatt. Og han har også både blikk og passningsferdigheter som jeg mener at til sårt mangler.
Vi har jo snakket med Jørgen Vik igjen de siste ukene om hvorfor ikke han spiller, og det kommer liksom tilbake det her med at han må komme liksom inn I måten til spillet på. Kjøper du den forklaringen, Helge?
Nei, altså, der tror jeg kanskje Steinar kan komme med. Jeg som sagt ikke ser alle treningen, men jeg klarer ikke helt å se hvordan det kan være så komplisert at en mann som har spilt fotball I, holder på å si, nesten 100 år, på et bedre lag enn Thiel de siste sesongene også, hvordan han ikke helt skal klare å forstå det relasjonelle forsvarsspillet / angrepsspillet til Thiel.
Ruben Kristiansen kommer fra et brandlag som har spilt hele sin periode I en firer. Der har han spilt venstre midtstopper, og han har spilt venstre back med stort hell. Kanskje vært Brann sin viktigste forsvarsspiller I en årrekke og blitt hyllet I Hordaland som mange få nordlendinger egentlig forunt.
Kan du basere det her på slags erfaring?
når det sagt så snakker Jørgen Vik om at han trenger tid til å komme inn I den måten å spille på som det Thiel gjør og da tror jeg nok han sikter til den bakre treeren I forhold til hvor han skal finne egentlig plass til Ruben Kristiansen og I hvilken type rolle han da skal inn I Men med ferdighetene som Ruben Kristiansen har, så er jeg også overrasket over at vi ikke får se ham mer på hjemmebane. Nettopp for å føre kamper, og ikke minst at du har tempo til å reparere i forhold til hvilke type feil andre gjør. Og der mener jeg at han har en ferdighet som er viktig for TIL å ha. Også den roen han har med ballen, og selvfølgelig som han også har lært seg nå, at han er en bra duellspiller også, han har klokskap over seg. Så jeg er jo overrasket over at vi ikke ser
det
mer.
Det som er interessant å merke seg i går, det er at de starter jo med å bare si det han, Cedi Kinté, som kommer inn på som venstre stopper. Altså han spiller sin første kamp mot et eliteserielag i går, han har spilt i cupkamp tidligere, gjør det kjempebra, har litt den der presensen og fysikken i spillet sitt, og liksom, som jeg egentlig savner fra en del andre spillere, litt den der viljen, så er det sagt om han. Men når det er et kvarter igjen, så ser man at han begynner å bli ferdig. Og så får han til slutt kramp og blir byttet ut, men den som da kommer inn er han Anders Jensen, og ikke han Ruben Kristiansen. Det er veldig lett for oss å sitte på sidelinja, og det her tar jeg på min regning, og si at det her er, da skjønner man at noe ikke er som det skal være her, i det hele tatt, altså, Helge.
Ja, men jeg tror det også kommer at Anders Jensen kommer inn, kommer jo som følge av at han tiltreneren tar det gode gamle desperasjonstrikset med å kjøre han Tobias Gudal opp som spiss da. Så da er han plutselig en forsvarsspiller short, og da vil han ha en som han nå må jeg bare prøve å anta hva han tenker da, men at han vil ha en sånn defensivt solid fyr inn da, ikke sant? Og det er første pri tilbake.
For det har jeg lyst til å dra litt videre på før vi kommer tilbake til laguttaket. Altså, det skjer jo alltid. Du har jo vært trener i mange år, Steinar. Altså, det her med å sette opp, TIL har jo 1000 target-spisser. To av dem kommer inn i går. De starter jo alle de kampene. I går kommer han Brøt inn, i går kommer han Kamoisch inn. Men likevel så trør de opp de her. Det er ikke til å komme unna det at de trør opp en sånn type midtstopper på slutten der. Er det bare sånn det er, rett og slett?
Tobias Gudal er ikke hvem som helst på sin sokkelest, for å si det sånn. Han er 2 meter, og han hopper i alle fall en 60-70 centimeter, så han vinner jo de fleste duellene der. Så på en måte, når du er kommet i en desperasjonssituasjon hvor du må skape noe rundt duell, og du har prøvd det meste, og du står kun igjen med den lange passningen, så er det det Jørgen Wik og trenerteamet har valgt å gå for. Og skal vi ikke glemme det at det var 1 minutt igjen på klokka i Stavanger, og man lykkes med akkurat det trekket å få 4-4. Så det er ikke et dårlig trekk på noen som helst måte når du har lyktes med det tidligere. Det man heller må se på, det er jo i forhold til hvor tidlig skal man gjøre noe sånt, og hvordan kan man lykkes med andre grep før nettopp et sånt type trekk. Gudal er en klassespiller som bare kommer til å bli bedre og bedre, men jeg synes vi slipper alt for tidlig nå også i diskusjonen her i forhold til hva som bør skje egentlig før man kommer til den
nettopp
type desperasjon.
For det gjøres, du kan si litt om hva du tenker rundt det, for at de starter med det laget de gjør, så gjøres det noen bytter, da er det et kvarter igjen cirka. Hva du gjorde, så vi kan ta selve laget videre på litt på laguttaket først. De benker jo Jens Hjertedal blant annet. Når du så det, Steinar, hva du tenkte da?
Jens Hjertudal synes jeg er den mest spennende spiller i den troppen der. Og eneste grunn for at ikke jeg ville ha han til å spille, det er dersom han selv har sagt at han har sovet dårlig på natta, han føler seg uvel, eller at han har stram muskulatur, eller hva det måtte være. Jeg mener at han er den første man tar ut til å spille. Han er ekstremt viktig salgsobjekt for klubben, men han er en fantastisk god fotballspiller. Og jeg er ikke glad for spillere som blir solgt fra TIL, det har aldri vært. Men dette er en spiller som holder rytmen i kampen. Han skapte noe med en gang han kom inn. Han har en ro når han er på ballen. Og i tillegg så har han skåringsferdigheter, han har assistferdigheter. Og det er en spiller som vi trenger nå på banen i TIL.
Hvordan vurderer du, for det her har vi diskutert masse gjennom vinteren, og så sammensetningen i TIL sin midtmann, motoren i liksom, laget, alt det der klisjéopplegget. Hvordan vurderer du den?
Jeg vurderer det på den måten at jeg synes at Kent Are Antonsen og Ruben Yttergaard Jensen er ganske like, synes jeg, som type spillere. Kent Are har mer offensive ferdigheter kanskje enn Ruben på den måten, men samtidig begynner de her guttene å bli ganske voksen, så jeg ønsker å se kanskje enda litt mer dristighet I forhold til å tørre litt mer I den sentrale midtbanen. Og så jeg usikker på om de kombinasjonsvalgene med den trioen der
det riktig. Med Edvardsson
inn. Med Edvardsson inn, og jeg ønsker litt mer dristighet, og jeg ønsker kanskje at man enda mer fremoverrettet I spillet og bevegelser enn hva det vi har sett.
Men de alternativene som der jo ikke så mange reelt sett. Han Sigurd Presmo 18 år, helt uprøvd på det her nivået. Jakob Napoleon Romsås har vært prøvd der uten noe sånn sinnssyk suksess. Åpenbart ikke prioritert der. Så det virker jo som de har malt seg litt inn I et hjørne nesten, fremstår det som. At de har ikke så mange å velge om. De praktisk har fire stykker som konkurrerer om tre plasser.
Og vi skal ikke glemme det at her er det flere av disse spillerne her som også trenger kamptid. Du kan jo også si at Mikkelsen også, han trenger også minutter her for å komme I den kampformen som han ønsker. Og så litt tilbake til det vi snakket om I sted. Ja, men det riktig? Skal man spille I en trio der, eller kan man gjøre mer ut av det? Altså, kan man spille egentlig med en dyp tier? Og ha bevegelser rundt seg fra indre løpere og fra en balanserende. Det bare hvordan man setter det her sammen I en tallkombinasjon.
Du ser ikke det sånn nå, for de spiller jo med en slags tier nå.
Nå spiller de I mer en trio, synes jeg, i en treer der, og så synes jeg de spiller I en treer også på topp. Det sånn jeg egentlig leste dem. Jeg synes at de I går spilte med en toer på topp med Erlien og Mikkelsen, og da med en dyp Mikkelsen som kom veldig lavt for å involvere seg selv og komme på ball.
Ja, nei, den midtbanen jo helt enig, og vi jo store Jens Hjertedal-fans I denne podden, han Mega Jens, som vi nå har elevert han til å hete. Og det jo et eller annet som han Steinar sier blir ganske lik, han Kent Are og han Ruben, og så kommer, når du har sett inn han Edvardsen, så blir han en slags sånn, han jo helt utrolig lik begge de to på en eller annen måte da. Det ganske mange ferdigheter du møste med å ta han Jens Hjertedal ut og lage, så jeg mener den altså, jeg synes det et mysterium at han ikke spiller, rett og slett.
Helt kjapt, før vi går videre til det som skjer etter kampen, Kinte her, det en ny Diouf Barry vi ser her, Steinar? Eller hvor vi I løpet med han?
Han spennende. En spennende spiller som helt klart kan ha en veldig fin fremtid for seg I rødt og hvitt. Men jeg håper jo at han blir her I stund, og ikke at han spiller to gode fotballkamper, så skal man plutselig begynne å prate om salg.
Vi hadde vel regnet ut det der. Jeg tror han, Barry og Diouf, jeg tror om de hadde spilt 17 kamper til sammen, eller hva det var for noe for tid. Så det jo... Jeg tror dessverre det der litt nostalgiske greiene du snakker om, og jeg har forstått like det, jeg tror det kjørt, altså, Steinar.
Ja, det kan fort være, men samtidig så det her en veldig ung gutt, og jeg synes I går at han gjør også en del feil ute på banen som har noe med både alder og erfaring å gjøre. Jeg synes han bruker til tider alt for lang tid på ball. Jeg synes han tar en del risiko som jeg ikke alt for glad I, som han gjør. Og så synes jeg at han må også være litt forsiktig inn I duellspillet når han da kommer. Så det ser litt ukontrollert ut for meg. Og da kan man plukke opp litt vel mange gule kort og kan bli straffet på den måten. Og så skal jeg bare plusse på en ting nå. Selv om vi kaster opp det navnet der, og så har vi akkurat snakket om en par andre her som kanskje bør også ha spilletid, kanskje spesielt en Ruben Kristiansen. Jeg synes han også skal stille seg I den køa I forhold til hvem det som fortjener spilletid. For at akkurat nå så det viktig å reparere laget for å få dem sterke nok til å få de prestasjonene som man da ønsker, for det vil også gi resultater.
I en forferdelig grå første omgang der, så var altså han Sedi Kinte, altså, jeg lar meg begeistre, jeg faen meg frelst for å si det sånn. Vi har sett han pittelitt, som du nevner, mot litt svakere motstand, men her kommer han jo. Vi kan jo kødde så mye vi vil med koffa, men de spiller jo tross alt I eliteserien, jo på det øverste nivået av norsk fotball. Så han kommer inn der med en attitude som at han hører hjemme på det her nivået. Og han hører ikke bare hjemme her, han skal dominere på det her nivået. Han går inn, vi kan si at han litt uvørende I duellene, men vet du hva det liker? Jeg synes det for lite ut av det. Vi snakker om rærhet I duellene. Han heller få et dumt frispark der og få et gult kort for mye. Jeg mener, det sprer en energi I laget og på tribun av å ha en sånn her type spiller. Jeg synes han virkelig tar sin plass det der. Og i tillegg til det, ser du at han har fart. Han jo faktisk å gjøre flere løp over på motsatt stopper der, ser jeg i første omgang. Der han jo på en måte bail ut han, han Skjærvik eller han Guddal. Så, og det sier jo også at han har jo en evne til å på en måte lese spill og se hvor passningen kommer hen. I tillegg så har han faktisk to gode passninger fremover. Det ene til han Erlien, og det andre til han Mikkelsen, tror jeg, som blir litt lett bare bøllet bort fra ballen der i første omgang. Så jeg synes han en superspennende spiller. Og jeg vil bare understreke det at sånne her type spillere, de sprer en energi også på tribun. Folk, jeg fikk masse tilbakemeldinger i chatten. Han fyren her jo helt fantastisk. Det sånne spillere som folk har lyst til å se.
Steinar, når du ser han her spille, altså, du var jo også en forsvarsspiller som ble kjent for å kunne gå litt i duellene og sånn. Jeg vet ikke hvordan du var når du var 18 år, på Simen, men hvordan rydder du opp?
Jeg var mye bedre enn han.
hvordan rydder du opp? Er det bare erfaring som skal til, altså for å på en måte legge bort det der litt uvørende aspektet, så du bare blir han der litt hardcore-stopperen? Altså,
det er jo skolering. Altså, ja. Fotballfaget i seg selv er jo skolering og på erfaring, og du er nødt å høste på den erfaringen og lære underveis. Og det er en ganske hard læringskurve fotball, for du får ikke mange muligheter heller til å reparere det. Når det er sagt, så istemmer jeg med Helge rundt en del av de ferdighetene som han har, og Helge er inne på hvordan han også spiller gjennom og er direkte i spillet sitt etter brudd. Og det likte jeg veldig godt med akkurat han. Det var måten han bryter foran motstander for så å sette medspillere han direkte igjen. Og den ene passningen som går til Erlien, den er jo bare det at Erlien ikke får den helt med seg den ballen der. Og det er egentlig bra forsvarsspill også av Koffa som klarer å reparere det. For det er jo den type ting vi også ønsker å se. Et lag som tør å bryte foran motstander og stå høyere opp i banen og ikke bare løpe tilbake til en egen ball. Banaldel. Så gjerne mer av den type ting, men samtidig så skal han også skoleres inn i det her og få bruke tid til å bli den fotballspilleren som vi ønsker å se.
Får vi se om han får tid til det i Tromsø eller om han blir solgt for 31 millioner for det hele tatt. Potetene er kommet opp av jorda her. Det gjenstår å se.
Han blir dyrere enn han Kjell Barre igjen her, det sier jeg bare.
Okay.
Nå skal vi legge lista av der den hører hjemme, og den det legger vi høyt.
Ja. Tid taper vi oss etter 1-0. Det er en intervjusesjon i pressesonen etterpå. Og det er før vi kommer dit, så lurer jeg på bare sånn, i etterkant av Sandefjordkampen så ble det mye snakk om et intervju han Jørgen Wiik gjorde med i Tromsø, der han egentlig på lang vei snakker om hvordan han ser på sin egen jobb, at han må få svar fra spillerne, at han kan finne seg noe annet å gjøre hvis ikke han gjør det. Fikk han til syvende og sist en av de svarene han trengte for å føle seg trygg på at det her går noe?
Tja, vil jeg si. Det overrasker meg hvordan laget starter denne kampen her. Jeg synes at det er avventende. Jeg synes at det er passivt, den starten som er på kampen. Og jeg ser ikke den trøkket som de snakket om at de skulle ha inn i denne matchen her. Når det er sagt, så tror jeg nok at Jørgen sier det han må si, på bakgrunn av at det ble litt feil det som kanskje kom ut fra hans munn fra siste intervju på søndag. Og da tror jeg nok det riktige blir å prøve nå og se fremover, og prøve å ta tak i en del av de...
Du tenker hva han sa i etterkant av kampen i går?
Ja, på søndag, også det han sa da til i Tromsø. Så jeg tror nok det blir en reparasjon i intervjusonen etterpå, hvor man også ser på seg selv på hva man har sagt, og så prøver man å gå videre og legge det bak seg, og så tar man tak i de positive målsjansene som man spesielt skaper i andre omgangen. Og prøve å bygge videre på akkurat
det. Men hva tenker du rundt det, Steinar, at de er veldig sånn, de prøver å se det litt positive i det her nå, og sier at de er egentlig stolt av hvordan laget fremstår i stor grad. Hvordan skal man tolke det? Er det akseptabelt å gjøre det når man har tapt 0-1
Ja, men du kan ikke gjøre noe annet etter hvordan de selv snakket om eget lag etter søndagen, hvor man mot Sandefjord taper 1-0 og overhodet ikke delaktig I den matchen. Man skaper egentlig ikke en kamp. Da det Sandefjord som egentlig dikterer absolutt alt, og man har ikke skudd på mål. Og så får man et lite løft I spesielt en bra halvtime I andre omgangen nå mot Koffa. Men samtidig så man ferdig med køppen for året. Så jeg tror nok at I garderoben så det en voldsom skuffelse. Utad så det å ta tak I det positive som ligger der på bakgrunnen. At du har få dager også til å bygge opp en selvtillit I laget og en tro
så du,
på.
Så du med din bakgrunn forstår det budskapet de prøver å selge ut både spillere og trenere I går med at det her var bedre enn det har vært. At det noe positivt å se der.
Jeg synes det det eneste riktige å gjøre etter en så skuffende resultatmessig vinst etter den matchen.
Ja, det to sider av det her, og han Steinar har på en måte, han ser det her fra trener og spillersida, tidligere toppspiller, tidligere trener på toppnivå, og det forstår jeg veldig godt det han sier her. Det enhver fotballspiller på toppnivå sitt privilegium å på en måte dra ut det positive ut av et dårlig resultat, da, I hvert fall, I går. Akkurat som det en supporter sitt privilegium å ønske at treneren skal få fyken etter hver kamp de taper. Så vi må på en måte ha rom for begge deler her da. Så hvis jeg tar supporterperspektivet her på det intervjuet, så blir det nesten litt motsatt av det han Steinar sier, for at jeg synes det var helt fantastisk intervju han leverte etter søndagen, når han rett og slett og det synes jeg en kvalitet vi som jeg bare vil understreke at jeg setter pris på, at han ærlig, at han faktisk, at han viser følelsene sine når det går bra og når det går dårlig. Og da blir det litt motsatt på det intervjuet I går, ikke sant, å sette her som, ok, det var noe ok I andre omgang der, men de ryker ut av køppen mot Koffa på hjemmebane. Da vil ikke jeg sitte og høre at de så fornøyd med ditten eller datten, eller prøve å lete etter det positive, for da jeg skikkelig skuffet, ikke sant? Så da blir det nesten litt sånn komisk av det når de så samstemt om at det her var en veldig positiv prestasjon. Og jeg enig at andre omgangen var en positiv prestasjon, men samtidig som man stener inne på her, de begynner jo den kampen helt forferdelig. Det jo forferdelig start på kampen, og det ser jeg egentlig ikke at noen av dem nevner.
Du jo inne på selvfølgelig at supporterne har nok, uansett når et lag taper fotballkamp, så har de en eneste mening, det at dette for dårlig, og at hodet må rulle. Det sånn det. Sånn kan hverken en fotballspiller eller en trener tenke. De må alltid forberede både seg selv og laget til neste oppgave. Og heldigvis for oss som supporterne som står nå på yttersiden, så jo egentlig litt glad følg nettopp det. For at spillere, de har en eneste ting som de skal tenke på. Det hvordan de skal få utvikling. Hvordan de skal få progresjon. Hvordan de skal få muligheten til å være Jørgen Vik sin utvalgte elver til å få lov til å spille mot Koffa borte på søndag. Og akkurat nå, med de prestasjonene som har vært I det siste, så mener jo jeg at han kan velge egentlig nesten hvem som helst. Og så det vi som har noen favoritter som vi ønsker å se ute på banen, og så kan man jo også diskutere I forhold til hvilken type tallkombinasjon de skal spille. Men prestasjonene I seg selv så langt I denne sesongen, det har vært under pari, og det tror jeg den garderoben der helt enig.
Jeg fikk del telefoner I går, jeg bruker ofte å gjøre det etter at, spesielt når TIL har tapt, da, så det jo folk som har lyst til å fortelle litt hva de syns da. Og da var det en som sa til meg at når man snakker om det sånn som man Helge gjør, altså at man sier at det her bra når du likevel ryker ut. Steinar, du synes ikke at det på vei mot å liksom akseptere middelmodighet, og liksom, ikke, i mangel på et bedre ord, en sånn taperkultur da, når det blir sånn?
Jeg velger å høre etterpå I forhold til både hva spillerne sier og hva treneren sier. Det at det tendenser til at noe bra. Jeg tror det ingen av de som var fornøyd med den første omgangen som ble spilt I går. Og jeg tror det mange ting som skjer I kampen som de veldig misfornøyde med. Det jo enkeltprestasjoner ute på banen som de heller ikke fornøyd med når de går inn og analyserer dette og hvordan de snakker I garderoben etter den fotballkampen der. Og så det en gang sånn at fotballspillere og trenere, det ingen som mer kritisk til seg selv når man taper kamper. Men det ikke alt du kan si utad. Og det også to forskjellige ting.
I pressesonen etterpå så kom også han Ruben Yttergaard Jensen inn i et intervju med I Tromsø, og da var han var ikke på gråten, jeg skal ikke si det, men han var litt følelsesmessig emosjonelt preget, fordi at han snakket om at det her kanskje her røyk hans siste mulighet til å ta en titel med TIL. Hva du tenkte I etterkant når han sa det, Helge?
Det tror jeg han har rett I dessverre. Jeg tror at, altså, TIL kommer ikke til å ta noen titel I år, helt åpenbart da, og så skal vi ikke undervurdere hans evne til å, altså her snakker vi om han mer eller mindre mest proffe fotballspilleren som har vært I TIL-systemet. Han hvert år, han blir avskrevet egentlig av del av supporterbasen hvert år, og så ender han opp med å ha en vinter der han kommer tilbake og han som sharpest av alle. For det, om han foran fjorårssesongen hadde en ganske stygg skade som han kom rekordtidlig tilbake fra. Så jeg vil på ingen måte forskuttere at han ikke spiller fotball I TIL neste sesong. Det tror jeg nok han I stand til å gjøre. Men det spørs om han skal ha den her rollen som kaptein og fast mann på laget, og ha den sentrale rollen der, både spillemessig og ellers som han har. Det jo opp til han selv å vurdere I aller høyest grad, og også trenerteamet.
Ruben Yttergaard Jensen har hatt en fantastisk karriere for Troms idrettslag. Har kommet tilbake, som Helge inne på, etter skade, og prestert nesten bedre enn når han var før han ble skadet. Og det står det voldsom respekt av. Og så har han nå egentlig sett ganske grei ut. Jeg synes ikke han har vært direkte svar, for jeg synes ikke Ruben den som gjør forferdelig dårlige fotballkamper, men samtidig så forventer vi kanskje enda mer ut av kapteinen vår I de periodene hvor vi sliter egentlig med å få tak I ballen, vi sliter med å spille passninger I lengderetninger, og vi sliter også med å skape målsjanser på motstanderne. Og da har han Ruben kanskje ikke vært på det nivået som vi har sett han tidligere på. Om han skal gi seg etter denne året her, det tror jeg går bare på egen motivasjon og hvordan han ser sin egen fysiske kapasitet. Jeg tror ikke vi skal glemme at han her har en sult også til å være med videre, og at noen må kanskje overtale han veldig mye før at han legger opp, tenker jeg.
Jeg glad for at han uansett skuffet, viser skuffelse etter å røkke ut der. Det en ting jeg glad for. Det andre tingen jeg glad for at I køppen så finnes det tydeligvis ikke sånne XG-målinger, så vi slipper at han kommer ned og ler han en gang, som først han sier på intervjuet, ja, det var veldig bra XG mellom det 45. Og 48. Minutt. Ja,
ja du er veldig glad I expected goals og sånn.
Det er en del av gamet.
Ja. Men, det går fort I svingene her nå. Vi sitter her nå, det fredag morgen, eller formiddag, litt ettersom hvordan du vurderer det. Men, allerede søndag det kamp. Så Steinar, hva TIL sin nøkkel for å lykkes på søndag? Og da snakker vi om å vinne kampen, ikke få en bra prestasjon som bare til et 0-1-tap. Altså, hvordan vurderer du det?
Kjetil Knudsen I hvert fall ikke glad I å bruke vinneordet, så det kan vi I hvert fall bruke her. Ja. vi trenger et resultat mot Koffa borte. Det ingen tvil om. Vi trenger poeng, og vi trenger også en prestasjon som gjør at dette her trekkes I riktig retning. Så vi ønsker å se et mye mer offensivt tillag, og et lag som både skaper motstandere skaper sjanser på motstanderen, og selvfølgelig har et spill som vi har kjent igjen tidligere. Jeg ganske sånn positiv inn mot matchen nå på søndag på bakgrunn av det vi så mot Viking var oppløftende. Da står laget høyt I banen. Vi har jo tross alt 3-1 borte mot Viking, Og da jeg sikker på at vi skal vinne den matchen der, men dessverre så har Viking et gir til. Og det jo litt av disse tingene her vi må se i TIL-laget, og den mentaliteten som vi kanskje savner når du går foran, og du har fått det resultatet du trenger, hvordan kan du da close en fotballkamp? Og da trenger vi litt mer råskap inn i laget, mentalt sett.
Det blir alltid sånn at det blåser litt rundt TIL-trener når resultatene ikke kommer. Hvor mye tids tror du han Jørgen Vik har?
Det er det kun Stig Bjørklund som kan svare på. Og han kommer til å si hele veien at det ikke er trenerspørsmål helt til det spørsmålet er oppe der, og til at han er ferdig. Når det er sagt, så tror jeg de er veldig tålmodige i den situasjonen som de nå står i. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe med trenerspørsmålet med det første.
Er det rett det da?
Det kommer kun an på hva vi får se ute på spillflata, og hvordan spillerne egentlig spiller kampene, og om vi får se reaksjon på det de selv har sagt de skal reagere på. For den reaksjonen som var snakket om før denne cupkampen her fra spillergruppa, den følte jeg ikke at vi fikk se.
Du spurte egentlig feil spørsmål der, Rune, for at det egentlige spørsmålet som kommer fra folkedypet er jo så enkelt som... Så hva tar du over som til trener, Steinar?
Nei, det har jeg vel egentlig sagt ganske mange ganger når jeg har fått det spørsmålet, for jeg har fått mange meldinger selv om jeg kan tenke meg å gjøre en jobb i TIL som hovedtrener fra supporter etc. Og da har jeg sagt at dere må nå være møkka lei av å se meg som hovedtrener i den klubben der. Det er vel det jeg har sagt, og så har jeg vel også sagt det at andre roller kunne vært aktuelle for meg, men jeg synes at det er riktig at det er andre krefter som har på seg hovedstjerna.
Jeg registrerer at du ønsker å legge død hele denne her Steinar Nilsen-trener-greia. Det er jo på en måte litt synd, for da må vi nesten bare legge ned hele helgechatten, der folk i 10 år har lansert det som løsninger på egentlig alle problemene til hele veien. Jeg er litt usikker på det. Nå må vi begynne å finne på noe nytt her, folkens. Ja.
Nei, men jeg må jo få lov til å takke da, at det er så mange som har lyst til å se meg i rødt og hvitt, og det er jo nesten sånn et voldsomt kompliment som jeg egentlig tar til meg på chatten din, Helge, at folk mener det, men det er vel litt grann folk som mimrer på det vi har gjort i en del av de store og de gode øyeblikkene som vi har hatt både i serie og cup og Europa.
Det er jo sånn at når vi prøvde i går å snakke med August Mikkelsen litt rundt det møtet som er om en uke fra i dag, så var jo han the professional football player som han er, og sa at man kan på søndag først, men Steinar, du jobber jo ikke til, så vi kan jo ta en kjapp liten runde der på hvordan du ser på å si, en ting at Glimt spiller en kamp i går foran fullsatt Aspmyra, de ryker ut, riktig nok, men hva slags tanker gjør du deg før den TIL Glimt-kampen om en uke? De skal jo spille en kamp i Mella, ja, men likevel. Hvordan ser du på det?
Først og fremst blir det jo en fantastisk fotballkamp her i byen. Jeg håper at det blir ordentlig trøkk inn mot den matchen der. Og i en sånn type kamp som det er jo nærmest, det blir jo Tromsø sin cupfinale, rett og slett. Som går her. Og da har man mulighet til å vinne akkurat den kampen. Ser man på spiller per spiller på de lagene, så er det soleklart at Bodø/Glimt har et mye sterkere mannskap enn det TIL har. Men TIL har hjemmepublikummet, har forsa i ryggen, og bør til den matchen der ha en utrolig sult til å få en prestasjon som man kan være veldig stolt av.
Men hvor ligger TIL sin sjanse her?
Ja, sjansen ligger jo først og fremst i at det bor mye som ikke vi har fått sett i spillerne til nå. Det er spillerne også som må gå inn i seg selv og hente frem sine beste ferdigheter og skjønne at dette øyeblikket her kan egentlig definere litt av det som er igjen av den sesongen her, som egentlig er lenge. Du har hele sommeren på deg, du har hele høsten på deg, og det kan definere på hvem du skal være som spiller i 2025-sesongen. Så jeg vil jo rett og slett si at den matchen der, da det i hvert fall på tide. Hvis de ikke har gjort det til da, så må de da bruke den kampen til å stå frem.
Jeg gleder meg til at vi skal utdype det her enda mer med han Steinar I våres live-podcast på Blårock førstkommende onsdag, stemmer ikke det?
Det riktig. Rune? Kampen fredag, onsdag så det fart I greiene der, klokka ja. 8.
Så alt på å si, jeg skal spare litt krutt til akkurat den. Men hvis vi tar bare oss, jeg helt enig I det han Steinar sier her, det blir på en måte til sin cupfinale. Sånn situasjonen akkurat nå, og jeg helt sikker på det kommer til å bli helt fantastisk, helt enormt bra inngang til matchen fra supporterne si sida. Det utsolgt, ble utsolgt etter, jeg hadde jo selv en far som skulle sette og bestille billett til seg selv og barnebarnene sine på det. Og satt og sendte meg meldingen, det har krasjet, hele greia, hva gjør jeg nå? Jeg bare, så interessen var helt enorm for det her matchen som kommer. Og da blir jo kontrasten ganske stor til I går, da hvor det skyter inn 1306 tilskuere. Altså, du har to sider av saken her. Du har liksom, hvis du litt slem her nå, så har du til mot det gule laget, slaget om Nord-Norge. Der ser du liksom hvor mye show og det som har rundt fotballen og rivalisering. Så mye har det å si. Folk må aldri undervurdere det. For det som skjer I går på Hallfeie med 1306 mennesker de som kommer for å se fotballen til TIL. Og det, bare for å sette det litt I perspektiv her. Og denne kampen I fjor, fantastisk inngang til matchen. Hva som skjer egentlig? To trenere som veldig fornøyd med ett poeng, og det ender opp med 0-0, og det blir et stort antiklimaks, egentlig det som foregår ut på banen. Så hvis det en ting jeg ønsker meg, så det at det ikke skjer en gang til.
Siste spørsmål på den tematikken her, Steinar. Har forskjellen vært større sportslig på TIL og Glimt noen gang I på si moderne tid, etter 1992, da Glimt kom opp I øverste nivå?
Det korte og utrolig kjedelige svaret på akkurat det spørsmålet der, det nei, og stort utropstegn. Ja,
der vil jeg ante meg at vi skulle ha det der. Jeg skal utfordre dere nå helt på slutten her til å I laget, ta ut laget til kampen på søndag. Den Helge bruker jo normalt sett å gjøre det, så du kan jo egentlig begynne litt med hvor du I, ja. I løypa her.
Jeg tenker vi kan overlate det egentlig til han Steinar, så kan jeg ta litt om ramma her. Altså, det snakk om inngangen til kampen. Vi skal jo ta en kamp om gangen her, og det jo koffa nå først på søndag. Og da bør det være en form for revansjeløst I høyet og I kroppen til guttene. Og så kan vi jo spøke om at Koffa et putterlag I toppfotballsammenheng, der du må gå over hovedveien fra garderoben for å komme deg inn her. Men jeg anser det her som en stor fordel for TIL, siden Halle Tromsø tross alt bor på Grünerløkka, så blir det masse TIL-supportere på banen, og I god ramme.
Ja, Rune Lange bor rett I nabolaget, har du sagt det før.
Ikke sant?
Og det her helt prima det. Det kan kun gå en vei. Steinar, får du til det her? Nå sitter du og tegner voldsomt her.
Jeg sitter og tegner en del, og jeg har selvfølgelig en del spørsmål på det, for at jeg litt sånn usikker på om jeg vil ha solgt opp I akkurat den type formasjon som det
Jeg får en ny formasjon!
Det skal jeg ikke gjøre nå, men det kan vi eventuelt spare til at vi møtes igjen neste uke og ser inn mot Glimt, for vi kan være litt kjedelige akkurat nå da. Men det jeg på en måte ser for meg akkurat nå, det jo at man heller ikke skaper for mange endringer fra kamp til kamp. Så hvis jeg skulle sotte meg inn i hvordan den trenerstaben har det akkurat nå, så tror jeg jo at alt for store endringer ville ha vært litt sånn problematisk og ikke bra inn mot de kampene som Men nå jo jeg her I en sånn type frihet at jeg trenger ikke å bry meg så veldig mye om akkurat det. men jeg tror jo at jeg ville gå på Jakob I mål for å...
det tror jeg var ukontroversielt.
Ja, så jeg mener jo at han faktisk, bare fra det sagt, en av elite eliteseriens tre beste keepere. Og helt avgjørende nå I den fase som TIL står I, hvor man riktig nok, altså spillemessig, bob-bob, resultatmessig, ja ja, det kan man på en måte leve med I eliteserien og sånt også. Og så kan man ikke glemme hvor alle sammen har tippet TIL foran denne sesongen her. Så da har det ikke vært så steikende skalt, men jeg forventer meg veldig mye mer når man møter en del av de lagene man har møtt til nå. Og spesielt mot Koffa borte, så skal man ha med seg poeng. Så tenker jeg også at Guddal, han selvskreven, jeg ville ha brukt Ruben Kristiansen også I en type trio der bak, eller hvordan man ser på det, om man skal lage det om til en fire eller ei. Og så fornyet tillegg til Skjærvik også, som jeg også synes må opp en par hakk. Kanskje gi han et spark I ræva som ganske hardt, og så se om man ikke kan få enda bedre prestasjoner fra han, for han synes de må opp flere hakk I sine prestasjoner.
Det her jeg bare veldig glad for at du sier, for det her har på en måte vært litt greia også. Han bor litt mer I han enn han egentlig får ut, tror jeg. Han har en fysikk som helt fantastisk. Så ja,
han har skjerper det. Seg litt. Han har det, og han viktig både på defensive dødballer og på offensive dødballer. Så jeg vil se enda litt mer at han tar ansvar og tar en del ting for seg. Jeg synes du husker å se han veldig mer sentral I Lillestrøm-laget når han spilte I Lillestrøm enn hva jeg synes han I vårt eget lag. Ettergård Jensen skal være inne der og diktere spill, men jeg synes også der Ruben må opp noen hakk I prestasjonskurven sin. Jeg vil se han mye tøffere som ballvinner enn hva det har sett egentlig frem til ny. Og så vil jeg ha Hjertudal inn på laget, og så fornyet tillit til en Antonsen, men jeg vil ha lagt Antonsen enda lengre frem I banen enn hva det har sett til ny. Jeg vil ha hatt han nesten som en dyp tier. Takk for at det sa. Norheim og Kornic på korridor. Og jeg kaller det for korridor, for at jeg ville ha sett dem mer offensiv enn det jeg har sett til nå.
Jeg tenkte det var fra det italienske ordet korridore.
Korridore. Ja. Nei, det skal vi ikke si. Og så vil jeg ha en gammel kjenning av meg fra fjoråret. Jeg vil ha gitt Brauten mulighet, rett og slett på topp. Og så hadde det stått litt mellom Erlien og Mikkelsen. Ja. Og den ville ha hatt som en lite usikkerhet. Jeg liker egentlig begge to. Begge to gode nok både til å spille og vel så det. Og så Romså som jeg også veldig svak for til å blande seg inn her. Men jeg tror det viktig at man kunne ha en mer type nier på topp enn hva det vi har fått sett I laget til nå. Vi trenger en spiller som også kan Vi kan gå langt på, vi kan gå direkte på, så starte oftere direkte I bakrom, og få tak I ballen litt oftere, så vi kan etablere spill høyere opp I ballen.
Men Erlien starter jo ofte I bakrom. Han gjør jo det, på det du sa, men han jo ikke det oppspillspunktet som du etterlyser på den måten.
Og da vi enige.
Ja. Men hvem går vi for her da?
Nei, altså, jeg tror nok at jeg ville ha startet med Erlien litt på bakgrunnen I at når du skårer tre på Stavanger stadion, så fortjener du fornyet tillit på bortebane. Men det jo et lite men, jeg ville nok ha sett han litt I øynene på treninga, se hvor kvass han og hvor sulten han
Ja, jeg jo egentlig veldig fornøyd med det her laget, altså helt super fornøyd med laget. Du har jo god kjennskap som du kommer inn på her, Stenartan Daniel Braut. Kan du fortelle litt om hva du har sett av han? Litt sånn, hvilken type han? Og hvilken spillertype han? Og hvorfor trenger TIL en sånn spillertype?
Altså først og fremst så har han jo et voldsomt utviklingspotensial. Han har en rå fysikk med seg. Han en av de spillere som minner meg mest om Sigurd Rørsfeldt I forhold til den veien som han gikk, med det trenings-DNA som helt utrolig. Han må styres I forhold til trening, for ellers så kommer han til å trene sunn muskulaturen sin.
Du må roe han ned, rett og slett.
Ja, du må holde han litt igjen, for han har en sånn voldsom iboendes lyst til hele tiden å ta utvikling. Og akkurat det hadde Sigurd også, og alle vet hvor han hentet opp både på, på skåringsrate, etc. Så jeg tror at det en spiller som har en voldsom fremtid foran seg. Og så, det en du kan bygge spill på, det en som direkte i bevegelsene sine i bakrommet, og så trenger han å bli enda råere på timing i forhold til når han selv kommer inn i boks, og hvilken type posisjon han tar i boksen for å score.
Vi lar det om en trend bli sist, og satt stor pris på at du, Helge Skog, tok turen til Tromsøball sitt
helt
studio i dag.
Helt fra bort i gangen her, ja.
Neida. Tusen takk for at du kom innom oss, Steinar Nilsen, og det var utrolig interessant å høre dine betraktninger rundt det her tidlaget. Vi ses jo på onsdag, rett og slett, og det blir kult om Helge er klar, tror jeg.
Jeg veldig klar. Og så jeg veldig glad for laguttaket til han Steinar, så sier bare også, vi har jo guttene våre, vi håper på søndag allerede, så kan vi også begynne å si brøten våre.
Takk for at dere hørte på.
Du fikk jo brukt, det var holdt på å si, vi fikk jo brukt det skikkelig bra her, det var det som var.